Səhifənin formalaşması ilə əlaqədar planların bir qismidir ki, Azərbaycan onun icrası ilə əlaqədar çalışır və İranla da münasibətlərin korlanması elə buradan qaynaqlanır. Bəli, həm mövzu ilə əlaqədar bu gün mən reportaj hazırlamışam və İran parlamentinin deputatı Seyid Kazım Musayev və bir sıra ekspertlərin, nəzər sahiblərinin fikirləri və nöqtə nəzərlərini öyrənmişəm bərabər. Hamınızı birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Əməliyəm ki, İran və Azərbaycan qədim zamandan bunlar biz o tay bu tay bacı qərdəş bərabər həmsayır və Azərbaycan müstəhzərdir ki dər qurun qozaşdə Azərbaycana İran çox təvəccüh eləyibdi və burada biz əgər istəyir özcələri gətirək yer verək Azərbaycanda, yəni Azərbaycan bu icazəni verə gələ bəd burada özlərinə yer tapalar, yer açalar və Azərbaycanı, İranı, keşvərhayı və qovlu həmcovari onları, qonşu keşvərləri onları bir-birinə vuruşdurə. Bu əslən səlahə Azərbaycan döyür. Və xutut qırmızı ki, bəray cümhuri
xətlərimiz.
Qırmızı xətlərimiz ki, bizim cümhuri Azərbaycanda vardı İranın sabıqən. O dalanha iş orada vardı. Şumal və cunubu bir-birinə vəsirlik. O bizim o koridor. O bizim dəhliz ya bir istilahi bu əzizlər. Dəhliz ya koridor. Onlar bizim xətti qırmızlarımızdırlar. O qırmız xəttlərimizi gərək bunlar hifz eləyələr, siyanət eləyələr, müraqibət eləyələr. Və ümidvarım inşallah Azərbaycan artıq təqqül eləyə bu irtibatda, artıq əql xərcə verə, artıq tədbir xərcə verə. Ta Allahlar gəlib Azərbaycanda özlərinə bazaraşmaqla Xudanəşərdə məntəqiyə davanı, məxsusən seyyunistlər ki, rəsi əslən bu mövzudadır. Yəni seyyunistlər bir də adamlardırlar ki, düşməni müştərək Azərbaycan və bizdir, fərq eləməz. Biz müsəlmanıq, biz şiəyik. Odur ki, mən istəyəm Azərbaycan parlamentindən, deputatlarından və reis cümhurundan, ay İlham Əliyevdən İranın bir xutut qırmızına, hətmən qırmız xətlərinə, hətmən təvəccüh eləsinlər ta Xudanəşərdə məntəqədə bir Allahi bir aşub, Allahi bir qarışıqlıq qabağa gəlməsin və illa İran əgər Xudanəşərdə təvəccüh olunmaya İranın xətti xudutuna nisbət bir təvəccüh yola İran da biləxərə öz o sakit qalmayacaq və dər həqiqət öz o xasitələrin əzləhazı beynəlmiləli və əzləhazı məntəqi hətmən bunları biləxərə bərrəsi eləyəcək.
Biz də görürük ki, İsrail yavaş-yavaş da aradan getməlidir. Özləri də deyirlər bunları, rəsumları deyirlər, əmniyyətin iriləri deyirlər.
Öz bəli.
Özləri deyirlər bunu, etiraf başçıları deyirlər ki, biz 80 ili görməyəcəyik və aradan getməlidir bu vəziyyət. Məxsusən də görürük ki, içlərində də müxalifətçilik də çox olur, birdən 100 min nəfər, 200 min nəfər sıxır dövlətinə müxalifətçilik. Bunu yetirir ki, içərdən də bunlar dağılıblar. Amma biz də budur ki, bizim bu həmsayə qardaşımız, Azərbaycan qardaşımız ki, bizim bunlar mərdumu can ciyərimizdir, biz ürək bunları çox istəyirik. Həmişə də onlardan himayət eləmişik. Amma mütəəssif ki, bunlar gəldilər Tilavivdə sifarxanalarını açdılar. Vaqiyyən narahat olduq. Yəni müsəlmanlar qəlbdən narahat oldular, ürəkdən narahat oldular. Ümidvar ki, inşallah bunlar da ailələr, bunlar da bu yolları. Görürlər ki, xəbər miyanədə hamı da yavaş-yavaş bir Müslümanlar ittihatları, vəhdətləri bahəm birləşirlər və bu getməyə İsrailin qoltuğuna gedib girərlər. Biz bu zada da vaqən bu sifarətxanalaşmağı da məhkum edirik və ümidimiz budur ki, inşallah ayrılarlar və ayrı keşfərlər kimi, ayrı keşfər, hayı, ərəbi keşfərlər kimi ki, getdilər, gördülər bir şey yox imiş. Ələn qəydilər bu tərəfə müsəlmanlarla baham olar. Bunlar da inşallah qəydilər baham olarlar və ələlə verək. Və inşallah İslam pərçəmin və o müqəddəs yeri ki, bizim peyğəmbərlərimiz orada yatıblar. Bizim, bəli, bəli, əvvəlin qibləqahımızda, ilk qibləqahımızdır, hətta peyğəmbərimiz ora namaz qılıbdı.
Biz bir səhiyonist demək olar düşmənsiliyib biz müsəlmanlardan ələl xüsus o müsəlmanlar ki bizim Azərbaycan keşfərində vardı əxirən də ki bunlar bəzi-bəzi hərəkətlər eləyiblər həmahəng olublar mütəəssifanə dövləti Azərbaycandan və onun prezidentindən bir sərə işləri əl vırırlar ki demək olar biz müsəlmanlara heç vəz qəbul olan bir iş deyil bu. Və bunu biz buradan demolar onlara eylam eləyirik ki, xudu Azərbaycanda yaşayan müsəlmanlara bu yəhudinin bir sər işləridir ki, istəyir əvvəldə müsəlmanları dindən uzaq eləyə. Bəzi-bəzi hərəkətlərdən şayət bunlara bəzi işlər görəkib ehsas eləyirlər ki, xeyirlərinə bir işlər görürlər. Vəli o cür deyir. Hərəkət bir hərəkətdir ki, iş bir işdir ki, axirdə bahis olacaq ki, bunlar İslamdan, Qurandan və məktəbdən uzaqlaşırlar. Buna agah olsunlar bizim əziz müsəlman qardaşlarımız ki, Azərbaycanda vardılar. Heç vəxt demolar səhiyonistlər müsəlmanların xeyrini istəməyiblər. Əgər yalandan üzdə bir xeyri yetirirlər, mütməyin olsunlar ki, bir hilə vardır ki, ayəndə də bunun zərəri, tüstüsü çox onların gözünə dolacaq. Və amma bu dövlət, dövlət Azərbaycan ki, rəsində də bunların prezidenti. Bu iki gedib qoşulub onlara, bu iki onlardan əl-ələ verir, bunu bilsin. Səhiyonistlər hansı kişvərdə əl-ələ veriblər, axırda o kişvərə xiyanətləri çatıbdır. Neçə illərdir ki, Filistində ki, müsəlman qardaşlarımız görün nə günə düşüblər. Suriyədə nə günə düşdülər. Lobnanda nə günə düşüblər. Azərbaycanın dövləti, ağay İlham Əliyev, prezident bunu aç qulağı eşitçinən neçə il çəkməz. Əvvələn bizim ağamız buyurub, səhiyonist 25 ilə çəkməyəcək. Tezliksən də demolar yer üzündən məhv olacaq inşallah Allahın lütfi inayətindən. Bunlar ki, bu hərəkətləri eləyirsən, sən gedirsən, kəsən əl-ələ verirsən ki, nə din qəbul eləyir, nə məktəb, nə İslam, nə Quran və müsəlmanları da, sən öz vətəndaş qardaşları, müsəlmanları da görürsən nə günə salıq, sən onların hiləsinlə gəlirsən bizim tələbələrimizi, bizim orada ruhaniyyətdən dindarlarımızı həbsə çəkirsən, bunu bilgilən ki, heç vəxt İslam nuru, İslam məktəbi sönməyib sönməyəcək. İslam məktəbi dünyanı alacaq. Dünyada işıqlanacaq, parıllayacaq. Vəli sənin bu hərəkətin bahis olacaq ki, ayəndə də öz üzün qarı olacaq. Həm öz vətəndaşların yanında və həm də dünyada bir dənə nəncim bir ləhkə olacaq səndə ki, sənin dövlətində, sənin demolar zamanında bu ittifaq düşdü. Nə qədər bu səhiyonistlərdən uzaq olasan, bunlar o həddə öz mənfəət vədir. Bunu bilcənən ki, bunlar cüz öz mənfəətləri heç nə istəmirlər. Haçanda mənfəətlərin aldılar, başlayacaqlar sənə zərbə vurmağa.
Əziz və hörmətli Ağrı Bilsin dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərinə sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. İlk öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Livanla qarşılıqlı həmkarlığın inkişafını vurğulayıb. İran Muxtar Respublikaya yanacaq daşıyan nəqliyyat vasitələrindən alınan məbləği azaldıb və Ermənistanın başnaziri Laçın dəhlizinə beynəlxalq faktaraşdırıcı misiyanın göndərilməsini tələb edib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Livana olan regional səfərində qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı və terrorizm ilə mübarizəyə vurğulayıb. Regional səfər çərçivəsində Ümmandan sonra İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan yüksək səviyyəli heyətlə birlikdə çərşənbə günü Beyrutun Beynəlxalq Hava Limanında Livan rəsmiləri tərəfindən qarşılanıb. Əmir Abdullahyan Livanın baş naziri ilə görüşdə müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafı, o cümlədən iqtisadiyyat, ticarət sektorunda mövcud potensialları nəzərə alaraq həmkarlıqların inkişafının zəruriliyinə vurğulayıb. O, Livanda enerji və elektrik böhranının həlli üçün İranın hazırlığını elan və qeyd edib ki, İran İslam Respublikası Livanda təhlükəsizlik və dincliyin qorunmasına dəstəklə yanaşı Livan hökuməti, xalqı, müqavimət qrupu və ordunu dəstəkləyir. Livanın baş naziri Nəcib Miqati isə Livan qarşısında Tehranın konstruktiv mövqeyini alqışlayaraq, regional münasibətlərin inkişafını əhəmiyyətli qeyd və İranı regionda mühüm və aparıcı ölkə olaraq qiymətləndirib. Livanda rəsmi səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ötən gün Livanın dövlət rəsmiləri, parlament nümayəndələri və digər rəsmiləri ilə görüş keçirib və İranın Livan hökuməti, xalqı, müqavimət qrupu və ordusuna himayələrini şərh edib. Səudiyyə Ərəbistanın Moskvadakı səfiri İran İslam Respublikasının Ordu Günü mərasimində olub. İran İslam Respublikasının Ordu Günü mərasimi ötən gün Moskvada İslam ölkələrinin səfirləri, təmsilçiləri və 70-dən çox siyasi rəsmilər və hərbi yönlü və Səudiyyə Ərəbistanın səfirinin iştirakı ilə təşkil olub. 18 aprel İran İslam Respublikası tarixində Ordu günü adlandırılıb. Cari il bugünün anım mərasimi Rusiyada təxirlə keçirilib. Mərasim İranın Moskvadakı səfirliyinin rəsmi zalında Rusiyanın parlament nümayəndələri, siyasi rəsmilər, hərbi attaşəslər, o cümlədən Saudiyyə Ərəbistanın, Suriya, Livan, Qətər, Fələstin, İraq, Ümman və Venezuelanın səfirlərinin iştirakı ilə və təbrikləri ilə qeyd olunub. Mərasimdə Saudiyyə Ərəbistanın səfirinin iştirakı iki ölkə münasibətlərinin növbəti dəfə başlanması üçün diqqətləri cəlb edib. İran və Saudiyyə Ərəbistanı arasında münasibətlər cari il 10 mart tarixində Pekinin vasitəçiliyi ilə 7 il diplomatik əlaqələr dayandıqdan sonra yenidən baş tutub və tərəflər arası səfirliklər və konsulluqların 2 ay müddətinə açılışı nəzərə alınıb. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İran İslam Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikasına yanacaq daşıyan nəqliyyat vasitələrindən alınan məbləği azaldıb. Naxçıvana yanacaq daşıyan nəqliyyat vasitələrindən İran aldığı verginin məbləğini azaldıb. Naxçıvana yanacaq daşıyan nəqliyyat vasitələrindən təhlükəli yüklərin daşınmasına görə alınan yol vergisinin məbləği 320 ABŞ dolları, digər xərcləri isə 25 ABŞ dolları azaldılıb. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə artıq Azərbaycan daşıyıcıları İrana və İrandan təhlükəli yüklərin daşınmasını həyata keçirərkən 520 ABŞ dolları deyil, 175 ABŞ dolları ödəməlidirlər. Həmçinin ağır çəki avtonəqliyyat vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə verginin məbləğinin 38 tondan deyil, 41 tondan sonra hesablanması təsdiqlənibdir. Yüksüz maşınlar üçün rüsumun məbləği isə 105 ABŞ dollarından 85 ABŞ dollarına endirilibdir. Laçın dəhlizinə beynəlxalq faktoraşdırıcı missiya göndərilməlidir. Ermənistanın baş naziri Dağlıq Qarabağ və Laçın dəhlizi ilə bağlı təcili beynəlxalq faktoraşdırıcı missiyanın göndərilməsinə çağırış veribdir. Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxış edən Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Dağlıq Qarabağda və Laçın dəhlizində geniş beynəlxalq iştiraka ehtiyac hər gün daha aktuallaşdırılır. O qeyd edib ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı ermənilərin yeni edam meydanına çevirmək cəhdlərindən son qoyulmalıdır. Bunun yeganə yolu isə etibarlı Dağlıq Qarabağda geniş beynəlxalq mandata malik nümayəndələrin olmasıdır. Paşinyanın sözlərinə görə ilk addım kimi Laçın dəhlizinə və Dağlıq Qarabağa təcili beynəlxalq faktoraşdırıcı missiya göndərmək lazımdır. Qüdsdəki ermənilər soyqırımı rəsmi tanımamaq üçün İsraildən hiddətlənirlər. Erməni soyqırımı 24 apreldə baş tutub və bu hadisə siyanist İsrail rejimi tərəfindən rəsmi tanınmaması üçün işğal olunmuş Qüdsdə yaşayan ermənilər rejimin bu hərəkətindən olduqca narazı və hiddətlidir. Sakinlər inanırlar ki, rejim Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərdəki siyasi düşüncələrini soyqırımı rəsmi tanımaqdan üstün hesab edir. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı bərabər dinləyirik.
Erməni soyqırımı ilə əlaqədar İsrail Times portalı yazır. Tənqidçilər bildirirlər ki, İsrail hökuməti 1-ci Dünya müharibəsi zamanı Sumanlıların törətdiyi qırğınları etiraf etməkdənsə, Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərə üstünlük verib. Bu xəbərə görə bir çox İsrail vətəndaşlığına malik olan Qüds erməniləri siyonist hökumətin siyasətinə qəzəblərini ifadə etməklə yanaşı bu hərəkəti ayıb sayırlar. Çünki İsrail hökuməti Türkiyə və Azərbaycanla əlaqələrə və bu iki ölkənin ehtiyaclarını ödəmək naminə ermənilərin tarixini kənara vuraraq unudublar. Qüdsün ermənilər yaşayan bölgəsində olan bir vəkil deyib, biz siyasətçilərlə, partiya liderləri ilə danışmağa çalışdıq, lakin bütün bu cəhətlər nəticə vermədi və uğursuz oldu. Bu baxımdan 1917-ci ildəki soyqırımdan sağ qalan bir şəxsin oğlu olan Qaro Sandroniç 1917-ci ildə Yafaya qaçmışdı. Erməni soyqırımının tanınmamasında yəhudiləri yox, bəlkə İsrail dövlətini təqsirli hesab etdi. Yəhudilər soyqırımı rəsmən tanıyırlar, lakin dövlət yox, siyasət mumdar bir şeydir. O əlavə edib, bir gün çatacaq və İsrail soyqırımı rəsmən tanıyacaq. O zaman anlayacaq ki, Türkiyə ilə Azərbaycan nə cür ölkələrdilər. İsrail Times-in məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikası Siyonist rejimin neft sahəsindəki ehtiyaclarını təmin edən ölkələrdən biridir. Müqabildə Siyonist rejim də Azərbaycanın silah sahəsində ehtiyaclarını təmin edir və bu ölkə Ermənistan olan 2020-ci ildəki müharibədə İsrail silahlarından istifadə etdi. Siyonist politoloq Eli Nisan, Siyonist rejimin bu barədəki mövqeyi ilə əlaqədar deyib, Knesset erməni soyqırımının tanınması ilə müvafiqdir, lakin dövlət siyasi baxımından buna qarşıdır. İsrail Türkiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdırdıqdan sonra bu ölkə ilə vəziyyətin pisləşməsini istəmir. Siyasi vəziyyət insanların rəğbətini aşır.
İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 22, Təbriz 19, Müqəddəs Məşəd 25, Ərdəbil 20, Biləsuvar 22, Astara 19, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 18, Gəncə 20, Lənkəran 17, Naxçıvan 19, Şuşada 16 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2023, aprelin 28-i, hicri qəməri 1444, şəvvalın 7-si, günəş ili 1402, ordubehiştin 8-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:38 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:47 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinlə iş aran radiosundan dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər, bugün də istədik ki, gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salaq. Laçın Xankəndi yolunun başlanğıcında quraşdırılan sərhəd buraxılış məntəqəsi Ermənistandan başqa Qərb dünyasının, Ermənistanın havadarlarının da narahatlığına səbəb oldu. Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları bəyanat yaydılar. Ermənistandan da reaksiyalar gəlir üstəlik, Qarabağda erməni separatçılarından. Təfərrüat yazsın. Laçın Xankəndi yolunun başlanğıcında quraşdırılan sərhəd buraxılış məntəqəsi Qərb dünyasının reaksiyası ilə üzləşdi. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa bəyanat yaydılar və bu hadisənin yol verilməz olduğunu bildirdilər. Onlar deyirlər ki, bu 2020-ci il 10 noyabr bəyanatının ziddinədir. Bu regionda qarşı durmaya zəmin yaradır. Ermənistandan da oxşar bəyanatlar gəlir və onlar da deyirlər ki, bu üç tərəfli bəyanatının ziddinədir, belə bir məsələ yox idi üç tərəfli bəyanatda. Azərbaycan qanunsuz şəkildə Laçın Xankəndi yolunda sərhəd buraxılış məntəqəsi yaratmışdı və bu vəziyyətə son qoymalıdırlar. Qarabağ separatçılarından da reaksiya gəldi və onlar deyirlər ki, bu məsələ bağlı Paşinyandan cavab gözləyirlər. Repark qəzeti xəbər yayıb ki, son günlər ərzində çağırılan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Arutunyan sülh məramlı qoşunların rəhbərliyi ilə danışdığını deyibdir. Bundan əlavə Araik Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığının gözləndiyini söyləyibdir. Paşinyan yalnız bundan sonra ona Moskvanın rəsmi mövqeyini çatdıracaq, lakin dünən iş günün sonuna qədər telefon danışığı baş tutmayıb deyə nəşr qeyd edilibdir. Rapark qəzeti həmçinin iddia edib ki, Nikol Paşinyan artıq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə razılığa gəlib. Bunu ötən həftə parlamentdə Ermənistanın baş nazirinin Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanması ilə bağlı verdiyi bəyanatlarda sübut edir. İndi ikinci mərhələ başlayıbdır. Xatırladaq ki, son günlər ərzində Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən Azərbaycanın Ərazilərində Ermənistanla sərhəddə Laçın Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsi qurulubdur. İşimiz devam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində Laçın Xankəndi yolunun əvvəlində nəzarət keçid məntəqəsinin yaradılması ilə bağlı söhbət edirdik və qeyd etdiyimiz kimi bu qərb dünyasının qəzəbi ilə rastlaşmışdı. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan qanunsuz hərəkət etmişdir, bu yol verilməzdir. Azərbaycan üç tərəfli bəyanatın əksinə hərəkət etmişdir və Ermənistan rəsmlərdə belə bir bəyanatla çıxış eləyirlər. Azərbaycanın Laçın yolunda qurduğu nəzarət keçid məntəqəsində yüklərlə yanaşı pasport yoxlanışı da həyata keçiriləcəkdir. Bu məlumatı Ermənistan mediası yaymışdır. Repark nəşri yazır ki, hələ bir neçə ay öncə Laçın yolunda rentgen cihazlarının quraşdırılması ilə bağlı Bakının istəyi qəbul olunmuşdur. Məqsəd 3 tondan artıq yüklərin daşınmasının qarşısını almaq idi. Bundan sonra bagajların yoxlanılması həyata keçirilirdi. Azərbaycan tərəfi prosesi onlayn rejimdə izləyirdi. Artıq nəzarət keçid məntəqəsi qurdular. Bu məntəqədə təkcə yük maşınlarının yoxlanılması yox, həm də pasportların yoxlanılması da həyata keçiriləcək və bunu birbaşa azərbaycanlı hərbiçilər edəcəklər. Bu deməkdir ki, Qarabağdakı erməni əhalisi ya ərazini tərk eləyəcəklər, ya da Azərbaycanın istədiyini qəbul eləyəcəklər. Bu, yaxın aylarda baş verəcək nəşri yazır. Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan tərkibində olması və Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsi ilə bağlı Azərbaycandan çağırışlar gəlir və millət vəkilləri son aylar ərzində, xüsusilə son həftələr bu bəyanatla çıxış eləyirlər. Azərbaycan Milli Məclisinin plenar iclasında İnsan Haqları Komitəsinin və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruz deyib ki, əgər Xankəndə yaşayan ermənilər konstitusiyamıza uyğun davransalar, tək bir yoldan deyil, eləcə də Zəngilan, Qazax, Kəlbəcər və ya Naxçıvan buraxılış məntəqəsindən də keçib gedə bilərlər. Yol bir deyil, yetər ki, Azərbaycanın bütövlüyünü tanıyasan. Nəzarət məntəqəsinin yaradılması Xankəndidəki hərbi kontraktiklərin sürətlə bölgəni tərk etməsinə və gələn kriminal pulların qarşısını alacaq. Beləliklə, Ekofalların 135 günlük mübarizəsi 44 günlük mübarizənin davamıdır və Şərqin Qafqazın tarixində ilk dəfədir ki, tanksız, topsuz, qansız və itkilərsiz strateji hərbi siyasi nəticələr qazanıldı.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz davam edir, hörmətli dostlar, istəkli eşidənlərimiz, səsimizi Aran Radiosu'nda dinləməkdəsiniz. Söhbətimiz Laçın Xankəndi yolunun əvvəlində başlanğıcında Azərbaycan tərəfindən nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması haqqındaydı. Ermənilər bərk narahatdırlar, Ermənistan rəsmiləri, eləcə də Qarabağda yaşayan ermənilər və Ermənistan mətbuatı və eyni zamanda Ermənistan müxalifəti Ermənistan dövlətinə, Ermənistan iqtidarını ittiham edir ki, əgər Ermənistan dövlətinin mövqeyi düzgün olsaydı, Azərbaycan tərəfi belə bir adımları ata bilməzdi. Demək ki, Ermənistan iqtidarını onlar günahlandırırlar. Eyni zamanda Ermənistan mediası yazır ki, sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması demək olar ki, Qarabağın tamamilə blokadaya alınması deməkdir. Və o da yeni bir soyqurumla yekunlaşacaqdır. Yəni belə bir iddiada Ermənistan mətbuat tərəfindən irəli sürülür. Verişin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, Qərb dünyası da narahatdır. Fransadan kəskin reaksiya gəldi. Fransa Xaricişlər Nazirliyi bəyanat yaymışdır və bildirmişdir, rəsmi başçı öhdəliklərinə zidd davranır. Fransa Xaricişlər Nazirliyi Azərbaycanın Laçın dəhlizindən nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratmasını pisləyibdir. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanın atdığı adımlar atəşkəs sazişi çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə ziddir və danışıqlar prosesinə ziyan vurur. Fransa Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyə, xüsusən də Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 22 fevral tarixli müvəqqəti qərarlarını yerinə yetirməyə, Laçın dəhlizi ilə insanların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin sərbəst hərəkətinin bərpasına, eləcə də əhalinin qaz və elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təmin olunmasına çağırıbdır. Amerikanın da Azərbaycana qarşı oxşar bəyanatlar gəlir, dəyərli dostlarımız. Amerikalı kongresmen Azərbaycana qarşı hərəkətə keçmişdir. Adam Şif Qarabağın müstəqilliyini tanıyan qanun layihəsini hazırlayıbdır. Adam Şif deyib ki, o, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini və öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tanıyan və Azərbaycanın təcavüzünü pisləyən qanun layihəsini Nümayəndələr Palatasına təqdim eləyəcəkdir. Kongresmen deyib ki, mən çox narahatam ki, Azərbaycan artsaxa və Ermənistana qarşı müharibə planlaşdırır. Düşünürəm ki, bu, Bakıdakı diktatora güclü mesaj olacaq ki, Kongres iki partiyalı əsasda artsaq xalqının hüquqlarının müdafiəsinə qalxacaqdır. Azərbaycanın əsassız zorakılığına son qoyulmalıdır, çünki artsaqda humanitar vəziyyət pisləşir. Kongresmen Asparis portalı ilə müsahibədə həmçinin ABŞ hökumətini Qarabağ ermənilərini müdafiə etmək üçün Azərbaycana qarşı daha güclü təzyiqə çağırıbdır. İstəkli eşidənlərimiz Qərb dünyasından, yəni bu birinci dönə deyil ki, Ermənistanla Azərbaycan savaşında Ermənistana dəstək verilir. Amma çox təəssüf olsun ki, belə bir anti-Azərbaycan bəyanatları Azərbaycan mediasında elə də işıqlandırılmır, imkan verilmir və əksinə Qərb dünyasını, Amerika Birləşmiş Ştatlarını və digər Qərb dövlətlərini Azərbaycanın müttəfiq adlandırırlar. Əslində, Qərb bu məsələdə, yəni Qarabağ məsələsində həmişə Ermənistana dəstək vermişdi, dəyərli dostlarımız və onların belə bir bəyanatları Dağlıq Qarabağ separatçılarını eyni zamanda Ermənistan dövlətini ruhlandırır və onlar bu işin pərdə arxasında dayanmışlar. Azərbaycan tərəfinin də nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratması əslində bayaqları hörmətli millət vəkili danışırdı ki, bu yeni bir uğurdu, bu qan tökülmədən yeni bir nailiyyətdir, Zahid Oruc danışırdı və onun mən söhbətlərini verişimizə səsləndirdim. Bu əslində, yəni belə bir addımları uğur adlandırmaq, nə bilim, düzgün siyasətin müsbət nəticəsi adlandırmaq da, yəni belə bir qiymət vermək də tezdir, çünki belə bir addımlar regionda, Azərbaycanla Ermənistan sərhədində, eyni zamanda Qarabağ bölgəsində vəziyyətin daha da gərginləşməsinə xidmət eləyir. Bu tərəflər arasında yeni-yeni münaqişələrə zəmin yaradır, yeni-yeni qarşıdurmalara zəmin yaradır. Ermənistan tərəfi ilə Qarabağ ermənilərlə heç bir danışıq aparmadan belə bir addım atmaq əlbəttə ki, qarşı tərəflərin kəskin reaksiyası ilə üzləşəcəkdir və bu insidentə zəmin yaradır. Hörmətli dostlarımız, dəyərli işlənlər, bununla bugünkü verişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Arzu edirik ki, tərəflər, yəni Azərbaycanla Ermənistan mübahisələri, məsələlərini, problemləri danışıqlar yolu ilə həll etsinlər. Yəni, heç bir danışıq aparmadan, tək başına, qarşı tərəfin xəbəri olmadan nəsə bir addımı atmaq və bunu bir nailiyyət adlandırmaq əlbəttə ki, səhv olardı və bu, qeyd etdiyimiz kimi, ekspertlərin fikirlərinə əsasən, yeni-yeni qarşıdurmalara zəmin yarada bilər. Belə bir addımlar nəticəsində regiondan kənar qüvvələr də müdaxilə imkanı əldə edirlər və tez məsələlərə qarışmaq istəyirlər. Bu da vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir. Necə ki, bugünə qədər regiondan kənar qüvvələrin müdaxiləsi ilə, nüfuzu ilə Cənubi Qafqazda biz daimi sülh və təhlükəsizliyə şahid ola bilməmişik. Hörmətli gedənlər, arzu edir ki, tez bir zamanda sülh və təhlükəsizlik Cənubi Qafqazda yaransın və belə bir mübahisələrə son qoyulsun. İstəkli gedənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sizinlə sağollaşmaq istəyərdik. Sağ olun, salamat qalın.
Zaman pula bənzər, lazımsız yerə xərcləməsən, hər şeyə çatar. Vaxtın qədrini bilməklə insan ömrünün müxtəlif hissələrini daha da gözəlliklə yaşayar, ondan istifadə edər, gəzib dolanar, öyrənər, məhəbbət bəsləyər, məhəbbət paylaşdırar və bununla zamanının qədrini bilər. Zamanın qədri bəlkə qızıldanla daha artıqdır qiyməti və bunu bilən insan həyatının hər bir anından bəhrə alaraq həyatın gözəlliklərini yaşayır. Çox sağ olsunlar əməkdaşlarımı da Aran Radiosunun xəbər qrupunda bundan əvvəl bizimlə oldular. Xəbərləri səsləndirdilər, çox təşəkkür edirəm və hələ də təqdimatlarımızın davamı var. Bir ara alaq, qayıdaq, yenə də təqdimatlarımızın davamı ilə sizinlə olacaq. Təqvim hər kəs üçün eyni olsa da dostlar, zaman hər kəsin içində başqa cür irəliləyir. İnsan öz vücuduna qalıbdır, öz düşüncəsinə, necə baxasan həyata və bununla görəcəksən ki, zaman sənin üçün fərqlidir. Müxtəlif zamanları insan xoş yaşayanda, ona çalışanda, öz planlarına, uyğun hərəkət edəndə, keçmiş zamanlara, vaxtlara, tarixlərə baxanda da onları xoş xatırlayar və hər zaman insanın keçmişində dəyərli hərəkətləri olsa, yaxşı sözləri də olar danışmağa. Puça, boş yerə yaşayan insan heç bir zaman yaxşı sözlər də danışa bilməz, yaxşı xatirələri ola bilməz. Vaxtın qədrini bilməklə gözəl yaşamaq lazımdır. Təqdimatlarımızın davamında keçid alacaq yaşa həyat verilişinə. Bu veriliş ailəvi mövzuları açıqlayır. Birlikdə eşidək.
Qolumun qubun hissələr, boyum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə verilişimizi başlayırıq dostlar. Hər birinizi mən salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosunun efirində Yaşa Həyat proqramı ilə sizin iləyik. Dostlar, bu gündə verilişimizə biz düzgün seçimdən danışacağıq. Düzgün seçimin bizim həyatımızda hansı bir rol ola bilər, hansı bir təsiri ola bilər. Siz də bizə danışın, seçimlərinizdən bizə danışın. İndi heç kimiş olubdur, seçimlərinizdən peşman olasınız, seçiminizin mənfi ya da müsbət təsirlərini nə dərəcədə görübsünüz? Bizə danışın, nömrəmizi unutmayın, 00-98-453-38-19 bizim telefon nömrəmizdir. Düzgün seçim bizim həyatımızda olduqca rol oynayır. Bu rol əlbəttə ki, müsbət bir roldur. Baxsanız hər bir məsələyə, orada seçimin olduğunu görərsiniz. Hamı nə iş görürsə, nə danışırsa, öncə seçir. Bilərəkdən, bilməyərəkdən seçimi əl vurur. Bəzi insanlar seçimin əhəmiyyətinə varmadan gözü bağlı seçirlər. Hesab-kitabsız seçirlər. Nə oldu, gəldi seçirlər və sonra bu səhv seçimə görə əziyyət çəkirlər. Bəzi insanlar səhv seçirlər, amma bilmirlər ki, səhv ediblər. Bu səhvə görə əziyyət çəkirlər, amma yenə də niyə əziyyət çəkirlər, onu da bilmirlər. Təcrübə göstərir ki, ailədə baş verən bir çox acılıqların səbəbi bu mərhələdə ki, yəni ailə qurmaq zamanı, seçim zamanı səhv seçimləridir. Bəziləri yetərincə araşdırma aparmadan ailə həyatı qurur. Uyğun sahədə səhlənkarlıqlarının acı nəticələrini düşünmədən həyat yollaşı seçirlər. Qısa bir müddətdən sonra anlayırlar ki, aralarında düşüncə və əxlaq baxımından ciddi ziddiyyətlər mövcuddur. Yavaş-yavaş ciddi fikir ayrılıqları, incilik, narahatçılıq, qarşı durma özünü göstərir. Niyə? Çünki düzgün seçməyiblər həyat yoldaşı seçimində əsas usulların biri uyğunluqdur. Uyğunluğa diqqət yetirmədən seçim peşmançılıqla nəticələnir. Bəli, əlbəttə ki, həyat yoldaşı seçimində düzgün seçim o zaman baş verər ki, insanlar arasında, qarşı tərəflər arasında sədaqət olsun. Yəni, insanlar düzgün söyləsələr, qarşı tərəfdə düzgün qərar çıxaracaq bu adamın seçimi də düzgün olacaqdır. Arzu edirəm ki, hər zaman insanlar arasında sədaqət və düzlük olsun. Dostlar, bununla gözəl bir mahnı sizlərə təqdim edirik.
Baharın nəfəsi, ey qənarilər səsi, sənləsib olmalıdır aşıqların gecəsi. Ey sədaqətin bağı, ey məhəbbət çırağı, sən ilə sönməz olub aşıqların ocağı. Ey sədaqətin bağı, ey məhəbbət çırağı, ey sədaqətin bağı, ey məhəbbət çırağı. İstəkliyadın, yaşadıb deyərlərin Sən olan yerdə yəqin, tikan dönüb gül ola O dodaqlar ki susun, oxuyub bülbül ola Ey sədaqətin bağı, ey məhəbbət çırağı Ey sədaqətin bağı, ey məhəbbət çırağı
Bəli, gözəl bir mahnı təqdim etdik. Bütün o kəslərə hər zaman sədaqəti böyük bir prinsip sanarak hayatlarında sadakatle davranırlar. Dostlar, Aran Radyosu'ndan Yaşa Hayat programı devam edir. Düzgün seçim demək işin 50%-ını təşkil edir. Növbəti mərhələ işə başlamaqdır. Yəni seçim düzgündür, məqsədlər təyin olubdur və bu adam 100% əmindir ki, bu adamın seçdiyi məqsəd yol düzgündür. Amma bəzi insanlar bu düzgün seçimdən sonra hər işi bitmiş hesab edirlər və deyirlər ki, daha biz uğur əldə etdik. Belə deyil. Çalışmaq lazımdır. Çalışmasan, düzgün seçimində o qədər təsiri olmayacaq. Bəzi insanların seçimləri düzgün olur, amma onların sayları çox olur, çalışmaları çox olur. Amma yenə də bunların əldə etdikləri nəticə, əla bir nəticə olmur. Biz dostlar, söhbətimiz düzgün seçim haqqındadır və sırada bizim başqa bir bölümümüz vardı. Əməkdaşımız xanım Xəyir gəldilər. Ta yaşayış bacarıqlarını təqdim etsinlər. Xanım Xəyir, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Candeydə. Əzizlər, salam, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah yaşayış bacarıqları buyurduz. Doğrudan da yaşayışın müxtəlif sahələrində bizə məharətlər lazımdır, cənab Candeydə.
Məharətsiz,
seçimdəki ən önəmli bir məsələdir. Fikir verəndə səhər çağından durub gecəyə dək görürsən ki, biz müxtəlif seçimlərlə qarşılaşırıq. Bəli. Hətta gedim getməyim, yeyim yeməyim, geyim geyməyim.
Bunlar
hamısını, bəli, biz yəni saat bə saat dəqiqələr olur ki, elə biz müxtəlif mövzular və demiyorlar məsələlər haqda seçimimiz olur.
Bəli.
Və bu seçimlərin hər birisi bizim yaşayışımızda
təsirlidir
və xüsusilə də ki, böyük yollar əgər istəyirik yürüyəksə, bu da bir başqa bir məsələdir.
Bəli. Buyurun, sizdən eşidək ətraflı məlumatı.
Yaşayış çətin seçimlərdən ibarətdir. Bəzən bu seçim yolları o qədər çoxalır ki, biz hansı yolu seçdiyimizdə aciz qalırıq. Əgər bizim bir problemi həll etməsində və ya bir hədəfi yürüməsində iki yolumuz olursa, Bu iki yoldan birini seçmək rahat və az təfəkkürlə əldə olunmalıdır. Amma əgər neçə yol arasında qalıbsınız və hansı yolu seçdiyinizi bilə bilmirsinizsə, artıq rahat diqqət yetirməlisiniz. Yolların mənfi cəhətləri, nüqsanları və faydalarını nəzərə almaq, bir kağız üzərində hər ikisini qeyd etmək, sonra avantaj və dezavantajları bir-biri ilə müqayisə etmək seçimdə bizə yol göstərən bir prinsiplərdən sayılır. Böyük seçimlərinizdə seçdiyiniz yolun sonu diqqət mərkəzində olmalıdır. Məsələn, özünüzdən soruşun ki, bu seçimin nəticəsi nə ola bilər? Başqa seçiminiz olsa, necə bir nəticə verə bilər? Əgər seçdiyiniz yol düzgün çıxmasa, bu yoldan qayıtmaq yolu varmı, yoxsa yox? Əzizlər, əgər qərar vermək bizim üçün çətindirsə, hər zaman hisslərimizə demək olar ki, diqqət yetirməliyik və onların qarşısını almalıyıq. Qərar verməklə hisslərimiz arasında olan bağlılıq bəzən doğru yolun görünməsinin və görünməməsinin demək olar qarşısını ala bilər. Əgər hisslərimiz verdiyimiz qərara qələbə edirsə, biz düzgün yolu seçə bilmərik və əksinə, əgər əqlimiz qələbə çalır və hisslərimizə qalib gəlirsə, biz düzgün yolu eləyə bilərik, seçib və plan əldə etməklə ən düzgün yola yürüyək. Tələsmək, düzgün seçimin qarşısını alıb, uğursuzluqlara səbəb ola bilər əzizlər. Tələsikli qərar vermək, səbirdən çıxmaq, ətraflı fikirləşmədən plansız hərəkət etmək düzgün deyil və bizi sonra verdiyimiz seçim üçün peşman edə bilər. İnşallah ki, hər zaman ən düz yollarla qarşılaşaq və seçdiyimiz yollar ən düzgün yollar olsun.
Bəli, dostlar, Bu da verişimizin başqa bölümü yaşayış bacarıqları, məharətləri. Əməkdaşımız xanım Xəyir seçim haqqında ekspertlərin tövsiyələrini bizə çatdırdılar. Verilişimiz bu günləri düzgün seçimdən bəhs edir. Ötən günlə biz tanışdıq, bu günlərdə danışırıq. Siz də bizə danışın, seçimə nə qədər əhəmiyyət verirsiniz? 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdə, əziz dostlarımız. Aran Radiosundan Yaşa Həyat Verilişi davam edir.